Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Nad amazonským pralesem se vznáší malé soukromé letadlo. Kam až oko dohlédne, všude zelený koberec vegetace. Miliony a miliony stromů, živočichů. Tak vypadá panensky čistý svět u brazilsko-peruánských hranic.
Letadlo má na palubě kameru, která snímá v detailním rozlišení stromy. Ty se najednou rozestupují a mezi velkými listy banánovníků je vidět postavy lidí, prohlížejících si pozorně létající stroj, který pravděpodobně nikdy předtím neviděli.
V letadle je tým José Carlose Moralese z Brazilského institutu na ochranu indiánů. Právě objevili kmen, nedotčený kontaktem s naším globálním světem, kmen indiánů patřících k etniku Moxateteu.
Ti skořicově hnědí lidé neznají banky, televizi ani auta. Zaraženě pozorují toho velkého hlučícího ptáka, který jim mizí mezi listy, a tak popojdou o dva krůčky, aby jeho siluetu stále měli na dohled.
Tento objev dokazuje, že chránit oblasti nepřístupné pilám dřevorubců není jen výmysl několika ochranářů. Na světě podle odhadů dodnes existuje asi stovka kmenů, které zatím naši civilizaci nepoznali.
Naštěstí. Ty, které mají setkání za sebou, potkalo vymírání velké části populace na pro nás banální nemoci.
Je to objev, který dokazuje, jak málo toho ještě o naší vlastní planetě víme a jak může být polibek, který nově poznanému uštědrujeme, zničující.
S těmi, kdo se snaží těmto světům porozumět, se setkáváte v Meteoru.
Dnes jsme pro vás připravili putování za několika tajemstvími. Jedno z nich vypadá banálně, ale už jste někdy přemýšleli nad tím, proč je v noci tma?
Ukážeme si, že stavitelé korálových útesů jsou patrně velcí cestovatelé, putují na sever.
Kriminalisté nejspíš dostanou možnost snímat otisky prstů z šatů.
Dokončíme vyprávění o závodících kamenech v pustinách údolí smrti.
Rozluštíme totožnost muže, který se odmítl stát českým králem.
Máme připraven zvukový slovník psů.
A spoustu dalších zajímavých informací shromážděných v pořadu, kterým vás provázejí autor Meteoru Marek Janáč
a Kateřina Březinová.
Když slunce zapadne pod obzor, nad našimi hlavami se rozhostí tma. Proč? Proč je v noci obloha temná?
Těmito slovy začíná velmi zajímavá knížka, která tento týden vyšla Peterovi Zamarovskému z Elektrotechnické fakulty ČVUT.
Jestli nevíte, proč je v noci tma, nic si z toho nedělejte. Neví to většina lidí. Nejenže neví, ale ani neví, že neví, protože tuto otázku si nikdy nepoložila.
Píše v knížce Peter Zamarovský. Asi bych měl být náležitě hrdý na to, že znám alespoň jednoho jediného člověka, který si otázku po původu tmy položil. Byla to kdysi v létě asi čtyřletá dcera mé známé. Šli jsme spolu stromovkou, už se šeřilo a z jejich úst zazněla ucelená teorie tmy. Ta bystrá hlavička si totiž všimla, že hmyz se soumrakem se slétá ke světlu, z čehož odvodila, že totéž se děje i slunci. Vzhledem k tomu, že se na něj z celého světa slétnou mouchy, tak vznikne tma, která skončí, až když se mouchy vyspí a ráno ze slunce vyletí na snídani.
To mi neříkejte, že je postřeh čtyřleté holčičky. Když Peter Zamarovský ve své knížce píše: otázku, proč je v noci tma, si po staletí nepoložili ani filozofové, ani přírodovědci, dokonce ani hvězdáři, do jejichž kompetence by tato otázka nejspíše patřila. Nebyli přece tmáři.
Na té otázce právě zajímavý, že je to otázka po něčem zcela obvyklém. A přitom zatím se skrývá jistá záhada, kterou tam málo kdo hledal. A takto si tu otázku položil a zjistil, že to není až tak obvyklé, až koncem 16. století britský astronom Thomas Digges, který vlastně byl propagátorem heliocentrického kopernikovského systému v Británii, a řekl, že ty vzdálené hvězdy nevidíme, protože jsou moc daleko, takže vlastně nesvítí jakoby pro nás. Ono to odporuje optickým zákonům, především tomu zákonu, že ubývá světla se čtvercem vzdálenosti, ale ten byl formulovaný až Keplerem po Digesově smrti, takže tohle jako on nemohl tak nějak si uvědomit. No ale pořádně vlastně ten problém zase otevřel Galileo Galilei, který jako říkal, no tak my ty hvězdičky sice jednotlivě nevidíme, ale součet jejich světla jako bychom měli vidět. Stejně jako třeba, že on, to není Galileův, ale novodobý příklad, nevidíme jednotlivý fotony, které vycházejí z vlákna žárovky, ale ten souhrn jako je vidět, protože se to sčítá.
Pojďme na to od lesa. Když se v lese rozhlédneme, co uvidíme? Samé stromy. V každém směru náš pohled narazí na nějaký strom. Zaplňují celý zorný úhel kolem nás, alespoň v horizontální rovině. A podobně jako s lesem na Zemi, by to mělo být i s lesem hvězd v kosmickém prostoru. V každém směru by měla nějaká svítit. Hvězdy by měly bez mezer pokrýt celou nebeskou klenbu. A jelikož měl Kepler pravdu, když předpokládal, že hvězdy jsou cizí slunce, podobná tomu našemu slunci s velkým S, jejich povrchy září jako povrch slunce. Měla by nás proto obklopovat nesnesitelná záře. Nebyla by noc, nebyl by den, stále jen pekelná výheň. A jsme u jádra pudla. V noci není ani světlo, ani výheň, natož pekelná. Panuje tma a chlad. Peklo se nekoná. Narazili jsme na rozpor, kterému se říká fotometrický paradox. Bývá také nazýván paradoxem Olbersovým, někdy i paradoxem noční tmy, Keplerovým paradoxem, Heliovým paradoxem a kupodivu i paradoxem svítícího nebe.
Odpověď na tu otázku, proč je v noci tma, není tak jednoduchá. Ono se jako člověku zdá jednoduchá otázka, musí být jednoduchá odpověď, říct nějakou příčinu, nějaký jev. Nicméně zodpovídat ji může až soudobý standardní model vývoje vesmíru. A podle toho modelu se vesmír rozpíná. A ta rychlost vzdalování se až téměř blíží rychlosti světla. Kdyby dosáhla rychlosti světla, tak vlastně k nám už nic nedoletí. A vlastně ta tma, kterou mezi těma hvězdama vidíme, vlastně není úplnou tmou, ale je to vlastně elektromagnetické záření, které ale vlivem rozpínání vesmíru ztratilo do té míry na intenzitě a energii, že ho nevidíme. A to je to takzvané reliktní záření. To reliktní záření má teplotu jenom necelé 3 stupně nad absolutní nulou, čili to odpovídá opravdu vydatnému mrazu, to je zřejmě nejnižší teplota ve vesmíru, která je tak jaksi přirozeně, ne lidsky vzniklá. A ta intenzita je taky malá, tam odpovídá si 400 fotonům na krychlový centimetr. Čili v podstatě my, jak vidíme dále do vzdálenosti, tak vidíme taky do větší hloubky časové, protože světlo se šíří konečnou rychlostí. A my tam vlastně vidíme do doby, ještě než vznikly hvězdy. A my tam vidíme tu zárodečnou plazmu, z který to všechno vzniklo. Nicméně nevidíme ji jaksi vizuálně, ale pomocí právě přístrojů, protože ta energie těch paprsků je velice nízká. Čili ta tma je ta zárodeční plazma, která je ale vlivem rozpínání vesmíru velice vychladlá.
Zkrátka, díváme se tak daleko, že už je tam jenom mléčná polévka světla.
Ano, ale ta mléčná polévka světla už jaksi trošku zčernala vlivem rozpínání vesmíru. I když vlastně vyzařuje, ale vyzařuje velice málo a na milimetrových vlnových délkách, které naše oko není citlivé.
Říká v Meteoru Peter Zamarovský z Elektrotechnické fakulty ČVUT, autor knihy Proč je v noci tma, která právě vyšla v nakladatelství AGA.
Globální změna klimatu naší planety zaměstnává mnoho vědců na celém světě. Snaha proniknout pletivem nejrůznějších představ a smyšlenek má jeden nepopiratelný efekt. Přináší spoustu zajímavých objevů o fungování světa kolem nás. Bez této snahy by patrně některých z nich nebylo.
Tak se ku příkladu stalo, že díky zvýšenému zájmu o ledovou pokrývku Antarktidy vědci objevili obrovské jezero tekuté vody v hloubce zhruba 4 kilometrů pod povrchem ledového krunýře. To jezero se jmenuje Vostok.
Možná jste už zaznamenali fakt, že se v právě končícím antarktickém létu ruský vědecký tým marně snažil z vod jezera odebrat nepatrný vzorek vody. Soudí se totiž, že je asi milion let stará a že by v ní mohly přežívat živé bakterie, které už vědci při vrtání cesty k jezeru našli o pár pater výš.
My se dnes v zajímavostech z vědy vydáme spíše do nižších zeměpisných šířek, za živočichy poměrně velikými oproti bakteriím, za to v našich představách spojenými spíše s usedlým životem. Korály jsou ale podle vědců velcí cestovatelé.
A pak nás čeká studie, která, pokud platí, by mohla být dalším postrachem pro pachatele trestných činů.
Teplota vody v japonských mořích se za posledních 100 let zvýšila o žádná celá 7 až 2,4 desetiny stupně Celsia. Záznamy o výskytu korálů, které sahají až do roku 1930, ukazují, že některé korály s touto změnou nejsou ani trochu spokojené a stěhují se pryč. 4 z 9 různých studovaných typů korálů posouvají oblast svého výskytu a stěhují se směrem k severnímu pólu.
Korály jsou obvykle pecivalové a rádi se drží svého útesu. Proto je překvapující, že stěhování berou až závratným tempem. Jeden druh se díky příznivým mořským proudům, které unášejí polypy korálů, posouvá o celých 14 kilometrů za rok. Zdá se to málo? Vědci se ale na jev dívají z pohledu geologického času. Potom je to, jako kdyby korály dnes byly u Japonska a zítra jsme je už mohli najít na severním pólu.
Studie z Japonska je vůbec prvním zdokumentovaným příkladem masové migrace korálů, ale její výsledky se shodují s pozorováním z jiných oblastí. Už v roce 2004 byly 2 druhy korálů z Floridy objeveny mnohem severněji, než odpovídá jejich běžnému výskytu.
V Austrálii se zase směrem k jižnímu pólu začaly posouvat některé druhy korálových ryb. Může to naznačovat, že korály jsou schopné rychle reagovat na důsledky klimatických změn. Jaký dopad ale jejich stěhování bude mít na celý oceánský ekosystém, se zatím dá jen těžko odhadnout.
Snímání otisků prstů z hladkých povrchů se používá déle než 100 let a pro kriminalisty představuje rutinní záležitost. V případě tkanin je to ale velmi obtížné. Když si sáhnete na šaty, prádlo nebo textilní potahy nábytku, můžete si být jisti, že z nich nikdo otisky prstů nedostane.
Tedy až dosud to platilo. Zdá se ale, že přišel čas zásadního průlomu díky technice vakuové depozice kovů. Jde o postup, který existuje od 70. let minulého století, ve kterém se ke zviditelnění otisků prstů využívá jemné vrstvy zlata a zinku. Zatím se tato směs používala ke snímání otisků z hladkých předmětů, jako jsou igelitové tašky nebo skla brýlí. Výzkum britských odborníků teď naznačuje, že metoda má větší možnosti a mohli bychom díky ní snímat otisky z různých textilních materiálů.
V případě otisků prstů je úspěšnost zatím celkem nízká, protože jen asi 20% veřejnosti patří mezi takzvaně dobré dárce otisků prstů. Mnohem lepší je to ale v případě otisků celých dlaní. Jejich přítomnost či nepřítomnost na tričku oběti přitom může ukázat, jestli člověk vypadl z balkonu sám nebo mu někdo pomohl. Tvar otisku pak také samozřejmě může pomoct v identifikaci pachatele nebo vyloučení nevinného. Minulý týden jsme v Meteoru začali vyprávění o výzkumu prapodivného jevu. V pevném, vyschlém bahně amerického údolí smrti jsou vidět kameny, které za sebou mají až 0,5-kilometrové rýhy.
Ty rýhy za sebou zanechávají kameny těžké od 1 do 300 kilogramů. Vypadá to, jako by je někdo po údolí táhnul a stopy jimi vyryl.
Potíž je v tom, že zatím nikdy nikdo neviděl kameny v pohybu. A to už je tato záhada lidem známá téměř 100 let.
Kdo a jak s kameny pohybuje, to už se vědci pokoušeli vysvětlit mnoha teoriemi. Dokonce i experimentovali s letadly, jak jsme o tom vyprávěli minulý týden v Meteoru s geologem Gintrem Kletečkou z Geologického ústavu Akademie věd.
Ten v současnosti pracuje v americkém Národním úřadu pro letectví a vesmír, NASA, a tak, když se o tomto jevu dozvěděl, rozhodl se, že se do oblasti vypraví a zkusí přijít na to, co jiným zatím unikalo. Jak mohou kameny nepozorovaně rýt v zemi své dráhy?
Ta moje první hypotéza byla ta, že jsem si říkal, že ty kameny se pohybují díky vlastnostím jílu. Protože když namočíte jíl do vody, tak ten jíl nabobtná. A dokonce, když si vezmete flašku třeba od piva, narvete ji nějakým tím jílem suchým a pak tam nalijete vodu, tak vám do rána ta flaška praskne. Jak ten jíl má tu velkou sílu, že zvětšuje svůj objem. No a ta původní idea byla ta, že jsem si říkal, no tak kámen někde tam sedí a teď tam naprší. No a jak tam naprší, tak za nějakou dobu ten jíl začne bobtnat, ale nebobtná jakoby najednou všude, ale bobtná jenom někde. No a tím pádem vlastně udělá najednou nějaký takový kopeček a ten kopeček se vlastně jakoby zvětšuje postupně. No a jako tam najednou je nějaký ten kámen na tom zvětšujícím se kopečku a ten kopeček ho vlastně jakoby tlačí před sebou, jak se zvětšuje. No a tak jsem si říkal, že je možná jedna ze zajímavých ideí, která by se mohla testovat.
Několik pokusů dostat se až k jezeru Gintru k Letečkovi nevyšlo. Byla zima a cesta nebyla sjízdná ani z řetězy. Teprve dlouho po tání v březnu roku 2010 se do údolí smrti spustil.
Dno údolí, rovné jako deska kulečníkového stolu, bylo právě spola zatopené vodou. Okamžitě zkoumal, jestli uvidí něco, co by podporovalo jeho jílovou teorii.
No a zjistil jsem, že ta velikost toho nabobtnání, jakože vypadá, že není zas tak velká, aby umožnila udělat tak velký sklon, aby ten kámen opravdu se mohl posouvat tím směrem, kudy se ten kopeček pohybuje.
Teorie tedy padla?
Prozatím. Gintr k Letečka se totiž nehodlal vzdát jen tak snadno. Na místě si našel jeden z kamenů, který měl za sebou pěknou dlouhou dráhu a kolem sebe hromádku jílu. Sebou si vědec přinesl přístroje na měření teploty a vlhkosti, které u tohoto kamene hodlal nechat.
Vlastně jsem do různých hloubek pod ten kámen a okolo zakopal tyhle ty přístroje. Oni jsou malinký, jsou zhruba jako trochu větší baterka do hodinek, ale má to v sobě mikroprocesor, který si můžete naprogramovat a že vám to může až 10 let měřit teplotu nebo vlhkost. A protože je to malý, tak se to tam nechá, pak se tam přijede někdy za nějakou tu dobu. Vemou se tyhle ty malé přístroje, dají se do takového udělátka a s počítačem si přečtete celý ten záznam, který tam byl.
Po několika měsících v létě přišla za Kletečkou jeho kolegyně z Goddard Space Flight Center, jednoho ze středisek NASA.
Gintre, mohl bys udělat program pro asi 17 mladých studentů z různých škol z celých států? Potřebovali bychom něco jako záhadu, kterou by mohli řešit a naučit se přístupy, které se používají v NASA. Zkrátka, jak se přichází na něco, o čem se nic neví.
K Letečku okamžitě napadlo, že je sebou vezme do údolí smrti.
Přijeli jsme tam a já jsem jim udělal takovou mapu, každý měl v ruce obrovský papír, kde měl hranici toho území a každému jsem řekl, ty půjdeš tady na tu levou stranu, ty půjdeš na pravou stranu, ty půjdeš tam. Každý měl svoji oblast a měl vlastně zmapovat za prvý, jaký kameny tam jsou, jak vypadají ty dráhy za těma kamenama a jestli je tam cokoliv něco jiného zajímavého. Měli tam vlastně vyfotografovat všechny ty dráhy, potom také změřit takzvanou magnetickou susceptibilitu, jestli tam nějaký magnetismus nehraje roli. A ještě se tam měřila taky radiace, jestli tam je jaká jiná radiace. No a to se uskutečnilo a potom jsme všichni s těma studentama nad tím diskutovali a co bylo zajímavé, jsme přišli na dva parametry, které v literatuře nebyly uváděné předtím. Za prvý to, že hodněkrát, když tam jdete po tom jezeru, tak vidíte dráhu, hromádku a není tam kámen. Jo, takže to je divný, jako to jsem se ptal těch výzkumníků, co tam byli předtím, no to asi nějaký, co tady chodějí, ty návštěvníci, ty asi ten kámen odnesli. A mě to připadalo takový divný, jako proč by se odnášeli kameny tadyhle. No ať pořád těchto těch drah bez kameny je tam takových 60%. Jo, 40% má ty kameny a 60% je nemá. A další věc, která nás teda zaujala, což vlastně bylo způsobeno tím, že jsem každému tomu studentovi zadal, aby takovýma jakoby barevnýma připínáčkama vlastně označili tu cestu a pak to fotili, tak zjištění, že ta dráha vždycky se rozšiřuje směrem ke konci té dráhy. Takže vlastně pokud jdete od toho kamene pospátku, kudy ten kámen se šunul, tak ta dráha je nejdřív větší a pořád je menší a menší a menší. Pak tam je třeba hromádka, teda už bez kamene, ale ta dráha jakoby pokračuje, ale zase se jako vždycky jakoby zužuje.
To byly parametry, kterým v žádném z předchozích výzkumů nikdo nepřikládal důležitost. Kletečka tedy se studenty vyhledali kámen, pod kterým vědec zakopal čidla. Přiložili je k počítači, který na obrazovce vykreslil průběh změn teploty a vlhkosti za posledních několik měsíců.
Zajímavé bylo teda to zjištění, jak rychle prostupuje ta vlhkost do hloubky. A to jsme zjistili, že proniká do té hloubky zhruba 1 cm za hodinu.
Aby zjistili, jestli je to hodně nebo málo, osadili stejnými čidly ještě místo v jiném, podobném, nedalekém údolí. Rychlost průsaku vlhkosti tam byla 3x větší, 3 cm za hodinu.
Pak si v údolí smrti všimli jednoho zajímavého místa, které vypadalo, jako by odsud v dobách hojnosti ze spodu pramenila voda.
Tam, když přijdete, tak jako jdete pořád tam rovina a najednou tam vidíte nějaké jakoby keříky z ničeho nic, tak jdete blíž a tam najednou se to dno svažuje víc a víc jako do hloubky a je tam vidět takový jako trychtýřovitý útvary, že je vidět, že voda se dostává do toho jezera jako spodní voda tímto místem a jak ten proud je velký, tak ten jíl se vlastně dostává z tohoto spodního místa a usazuje se okolo a tím pádem se tam vytváří takový dolík.
Na základě těchto zjištění si Günter Kletečka začal rekapitulovat všechny zjištěné informace jako kriminalista, který střípek po střípku skládá dohromady rozbité zrcadlo skutečnosti.
První informace. Za kameny se tvoří stopy, které jsou u kamenů širší než tam, kde končí.
Některým stopám kameny chybí.
Pohybující se kameny jsou těžké až několik set kilogramů.
Na jednom místě v údolí je patrný pramen spodní vody proudící do údolí.
Z tohoto údolí žádná řeka nebo potok neodtéká. Jediná možnost, jak odsud může voda uniknout, je buď pomalý výpar, anebo trochu rychlejší průsak jílem do podzemí.
Rychlost tohoto průsaku je 1 cm za hodinu.
Představte si, že prší někdy odpoledne. Udělá se tam teda kaluš v tom jezeru. No a teďko je noc. V noci ta teplota jde pod nulu, tak se tam udělá vrstva toho ledu. A teďko je důležité si uvědomit, že okolo toho jezera v té době, kdy se tam udělá vrstva toho ledu, jsou hory. A ty hory v sobě taky drží ten déšť, který tam byl předtím. To znamená, že když se tam udělá vrstva toho ledu, tak ten proud té spodní vody pořád pokračuje směrem do toho jezera a tím pádem se stane to, že to jezero zamrzne, ale jak tam pořád pokračuje ta nová a nová voda, tak tam vlastně té vody je najednou víc, že ta voda vlastně proudí jednak ze spoda a jednak i ze stran. A tím pádem ten led, který zamrzl, teďko má tendenci plavat jako na té vodě, protože jako je tam té vody víc, než ten led zamrznul. No a tím pádem dojde k tomu, že ten kámen, který je ukotvený v tom ledu, se teďko úplně může až zvednout z toho bahna, kterým byl. No a potom teda ráno, když ten led začne roztávat, tak ten led samozřejmě už pluje a ty kameny už můžou být úplně separované od toho dna. A tím pádem je to vlastně taková jakoby loď. Jako nepotřebuji k tomu žádný vítr, stačí jenom třeba nějaký proud, který je v tom jezeře, který je způsobený nějakou teplotní změnou. A tím pádem ten kámen, který je zavěšený na tom ledu, si pluje. A jak se ta voda postupně během toho dne dostává do země díky tečení spodní vody, tak ten spodek toho kamene v nějakém okamžiku začne psát po tom dnu. No a protože to je vlastně ten první okamžik, tak na začátku ta dráha, která se dělá, je velice úzká a postupem, jak ta voda pořád víc a víc se dostává do té země, tak ten kámen stále větší a větší vahou v podstatě tlačí na to bahno a ta cesta se teda dělá širší a hlubší. No až nakonec pak je už ten kámen už ryje tak silně do toho dna, že už se nemůže hybnout a už se zastaví, led roztaje a máme vlastně rozšiřující se dráhu, kámen a hromádku před ním, což vlastně vidíme.
Stejným způsobem lze vysvětlit i dráhy, kde kámen není, říká geolog.
Tímhletím způsobem vlastně ten kámen se z nějaký takovýhle tý existující dráhy zvednul a odplul někam jinam a udělal se asi někde jinde a tím pádem vlastně tam po něm zůstala akorát i ta dráha s tou hromádkou, ale kámen už je někde úplně fuč.
Může mít led skutečně sílu vyzvednout těžký kámen z jeho lůžka a pak s ním po poklesu hladiny jako obřím pisátkem čmárat do rozměklého bláta na dně? Günter Kletečka se rozhodl vytvořit laboratorní experiment.
S kolegy si opatřil velké úzké akvárium, které bylo jen 2 cm široké, za to 70 cm dlouhé a vysoké 20 cm.
Na dno položili kámen, který se do úzkého akvária přesně vešel.
No a nalili jsme tam vodu a na vršek té vody jsme potom dali plech udělaný z mědi. A ten plech udělaný z mědi byl zahnutý do jiné kádinky, kam jsme dali takzvaný kapalný dusík, který má velice nízkou teplotu. Ten kapalný dusík umožňoval nám udělat jakoby mráz ze zhora. Ten plech odvádí to teplo z vrchu té vody, to znamená, že ten povrch té vody za nějakou dobu začne mrznout, což je to, co jsme potřebovali, a udělá se tam led, který postupně roste směrem dolů. No a v okamžiku, kdy jsme viděli, že ten led je okolo toho kamene, který tam byl, tak jsme zastavili ten přísun toho kapalného dusíku, vyndali jsme ten plech udělaný z té mědi a přidali jsme tam vlastně jakoby trochu vody, která měla značit ten přísun vody z těch hor okolí. No a bylo vidět, že během asi 20 minut, jak ten led postupně se začal zvedat i s tím kamenem, no a postupně potom, jak tál, tak za nějakou dobu samozřejmě ten kámen potom vypad. Takže to bylo takový vlastně jenom demonstrace toho, že ten led jako dokáže takový nějaký kamínek zvednout a úplně ho oddělit od toho dna, toho jezera a potom ho někde teda zase vypustit.
Pokud se teorie pohybu kamenů a vzniku rých potvrdí, Günter Kletečka už teď uvažuje, že ji bude možno přenést i do průmyslu. Podobným způsobem by bylo možno čistit nanotechnologií vyrobené materiály od prachových zrnek.
Taková nanotechnologická depilace.
No, něco podobného, ano.
Günter Kletečka z Geologického ústavu Akademie věd chce ve svém výzkumu příčin jevu zvaného běžící kameny z údolí smrti i nadále pokračovat.
Po kamenech putujících planinami údolí smrti tu máme kameny statické, které na stěnách kostelů posmrtně připomínají život významných mužů a žen. Díky otázce minulého maratonu moudrých jsme se konkrétně dostali do katedrály v Ely nedaleko Cambridge.
Teoretický fyzik Jiří Langer je zřejmě obdařen výjimečným pozorovacím talentem, když v jednom z náhrobků rozpoznal nápis, který se možná významně týká českých dějin. Stojí na něm jméno jakéhosi Humphreyho Tyndla a nápis mohl se stát českým králem, ale zvolil raději poddanství královny Alžběty.
Dívala jsem se na nějaké prameny v naší literatuře, ale o Humphreym Tyndlovi jsem nic nenašla. Tu a tam je zmínka jen o jiném slavném příslušníku rodu Tyndlu, Williamovi, anglickém humanistovi a náboženském reformátorovi.
Ten žil o 100 let dříve než onen Humphrey Tyndall, o kterého se zajímáme a o kterém se v Cambridge vypráví, že mu český trůn nabídly české protestantské stavy, které v roce 1619 odmítly přijmout už korunovaného českého krále Ferdinanda II. Štýrského a ještě téhož roku místo něj dosadili Fridricha Falckého.
Ve stejné době seděl na anglickém trůnu Jakub I. Stuart. O tuto dobu se zajímáme.
Člověkem, který se v ní detailně vyzná, je docent Martin Kovář z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Co můžeme říct s naprostou určitostí je fakt, že ta nabídka nebyla oficiální, protože o tom bychom měli relevantní a naprosto korektní historické záznamy. Ale samozřejmě povaha diplomacie je taková, že probíhají jednání neoficiální, tajná, polotajná a potom některé informace tohoto typu ověřit je velmi obtížné. Nicméně, s ohledem na to, kdo Humphrey Tyndale byl, je ta nabídka krajně nepravděpodobná, protože on byl opravdu významný anglický intelektuál své doby, jeden z předních členů Queen's College, Cambridge, a to je college, která patří k nejvýznamnějším v rámci Cambridge univerzity. Navíc on byl hodnostářem, akademickým hodnostářem nejenom koleje, ale celé univerzity. Působil v Ely, v katedrále. Čili nepatřil k prominentům ani politickým, ani nepronikl do diplomatického světa. Jeho rodina dávno neměla kontakty v Londýně, ve Whitehallu, jako tomu bylo před časem, ale cambridgští akademici, cambridgští intelektuálové a duchovní, buď se samotné Cambridge nebo z okolí, byli spojeni s korunou, bytostně. Příkladem může být skupina intelektuálů prominentních cambridgeských, kteří si říkali Sons of Cambridge, třeba první ministr královny Alžběty William Cecil. Skupina protestantských intelektuálů, kteří se na přelomu 50. a 60. a 16. století obrátili ke královně, vytvořili jakési intelektuální zázemí a pochopitelně mnozí z nich udržovali kontakty s univerzitou, se svou alma mater, a kontakty mezi touto univerzitou přetrvaly ke dvoru i na počátku vlády Jakuba Stuarta, tedy v první a druhé dekádě 17. století. Ale nebyly to kontakty v rovině politické. Jakubova evropská politika, on se nazýval král mírotvorce, byla natolik ambiciózní, že ve své politice počítal s jinými figurami, jiného významu, než jakým byl Humphrey Tyndall. On mohl být intelektuální, mohl být vzdělaný, ale ani v náznaku se nemohl přiblížit té reálné velmocenské politice. Když jsem si četl literaturu dostupnou, kterou k dané tématice mám, myslím k pozdně alžbětinské a raně jakobické Anglii nebo raně stuartovské Anglii, tak jsem žádný odkaz na něco podobného nenašel. Znám práce, které se přímo věnují Jakubově středoevropské politice, sňatku jeho dcery Alžběty s budoucím českým zimním králem, se vší tou diplomatickou parádou i s těmi jednáními, která se toho týkají. Tam se nikde jméno Tyndall nevyskytuje, ale 16. a 17. století je období, kdy se na náhrobcích často objevují věci a témata a slova, která nesnad, že by neměla se životem dotyčného nic společného, ale která, řekněme, zveličují to, čeho dosáhl. Úplná nepravda se objevuje zřídka. A nečekal bych i v prostředí, ze kterého Humphrey pocházel. Kdyby se jednalo o frivolního aristokrata nějakého, předpokládal by, že to mohl být žert, že to mohla být podsta mrtvému příteli, ale u člověka, jakým byl Humphrey Tyndall, se nic takového předpokládat nedá. Společnost vám je uzavřená, exkluzivní, ať už mluvíme o vysokých duchovních nebo o intelektuálních přátelích Humphreyho, nezavdává podnět k úvahám, že by snad někdo z blízkých lidí byl organizátorem toho, že by se snad na hrobě měla objevit nějaká nepravda. To prostředí, opakuji, bylo výsostně exkluzivní, jak v samotné katedrále, jak v Jelite v Cambridge. To znamená, že nápis, který najdeme na jeho hrobě, je pro mě nevysvětlitelný a je to jedna, myslím si, docela pěkných záhad nejenom raně novověké Anglie a raně novověké Evropy.
Mám dojem, že ze záhadného tématu se stalo téma ještě záhadnější. Celkem ráda bych věděla, jak to vlastně doopravdy bylo.
Tak to já také. Ostatně Martin Kovář slíbil, že se bude o podrobnosti zajímat přímo na univerzitě v Cambridge, kde bude v září studovat.
Prima, těch pár měsíců si počkám.
Otázku lákající docenta Kováře si ale radši pustíme teď.
Jaké jsou současné možnosti zeslabení postupu aterosklerózy?
V příštím maratonu moudrých nás tedy čeká cholesterol a jeho důmyslné taktiky ucpávání lidských cév.
Psí štěkot. Jeden z nejznámějších zvuků na zeměkouli. Není v naší civilizaci člověk, který by se s ním alespoň jednou nesetkal.
Je to přirozené. Člověk a pes spolu jsou nerozlučně spjati minimálně 13 tisíc let. Některé prameny ale uvádějí 40 až 100 tisíc let.
Není rozhodující přesné číslo. Jisté je, že pes je nejstarším druhem zvířete, které k sobě člověk připoutal. Za ta tisíciletí jsme měli dost času naučit se spolu mluvit.
Psí štěkání je natolik notoricky známý zvukový projev, že se mu vědci věnovali vždy jen okrajově. Změnilo se to až v posledních 10 letech a toto období také přineslo největší množství poznatků o hlasové komunikaci psů.
A vlastně se ukazuje, že psí komunikační schopnosti v mnoha ohledech předčí například tak často adorované komunikační schopnosti lidoopů dokonce.
Vypravuje v Meteoru etolog Marco Stella a má na mysli komunikaci mezi člověkem a psem.
Lidoopy, ale na rozdíl od psů, například notoricky nezvládají jeden poznávací úkol, totiž v naprosté většině případů nechápou pro nás tak jednoduchou a banální věc, jako je ukazovací gesto. Když šimpanzovi ukážete na nějaký jako objekt, on pravděpodobně nebude chápat, co po něm chcete, A i kdyby to chápal, tak pravděpodobně bude očekávat nějakou kulišárnu a rozhodně nebude dělat to, co po něm chcete vy. Na rozdíl od psa, který nejenže, a dokonce se ukazuje, že z větší části i v tom hraje roli i nějaká vrozená komponenta, nejenže tomu ukazovacímu gestu rozumí, ale dokonce i, a to je teda vlastnost, která je na psech velmi ceněná, tu vaší vůli nebo tu instrukci splní.
Vědci z Max Planckova institutu v Lipsku to ilustrovali na jednoduchém pokusu podobném hazardní hře z kořápky. Před šimpanze na stůl umístili dva kelímky obrácené dnem vzhůru. Šimpanz viděl, že pod kelímky nic není. Potom experimentátor zvířeti zakryl výhled a pod jeden z kelímků umístil pamlsek. Poté zvířeti výhled na kelímky opět odkryl a na kelímek s pamlskem ukázal prstem.
Šimpanzi dělali často chyby. Správné a špatné pokusy byly nahodilé. Když ale experimentátorova kolegyně tentýž pokus dělala se psem, všechny pokusy byly správné. Pes vždy hledal pamlsek tam, kam ukazoval prst vědkyně.
Ještě zajímavější to ale bylo, když experimentátorka dala ruce za záda.
Místo ukazování prstem se vědkyně na kelímek s pamlskem upřeně dívala. Pes tento pohled zachytil a vždy zamířil pro pamlsek k tomu kelímku, pod kterým pamlsek byl.
Právě německý tým v Lipsku má k dispozici velmi talentovaného psa, border collie jménem Rico. Rozumí až dvěma stům různých výrazů, nejen označení předmětů, ale zvládá i slovesa nebo zájmena.
Například můžete Rico požádat, aby vám z vedlejší místnosti přinesla červený míček. Rico se zvedne a přinese vám červený míček. Pak jí požádáte o zelenou kostku a ona vám přinese zelenou kostku. A pak Rico řeknete, aby donesla zelenou kostku Tomovi a Rico se zvedne a donese zelenou kostku Tomovi. Ono to vlastně zní takhle jako strašně banálně, ale je potřeba si uvědomit, že rozpoznávací schopnosti této úrovně dosahují dvou až spíš jako tříleté děti. Jo? Vlastně je to velmi komplikovaná věc.
Jak už jsme řekli, hlasové komunikaci psů se věnuje jen velmi málo vědců. Na světě jsou to pouze dva velké týmy. Jeden už zmíněný z Lipska, druhý tým doktora Miklošiho z Budapešti.
Maďarští vědci vytvořili studii, která měla zkoumat, jestli jsme my lidé schopni rozpoznat rozdíly ve způsobu štěkání psů a tak zjistit, co nám psi vlastně říkají. Můžete si teď v Meteoru své schopnosti vyzkoušet.
Tady je první nahrávka.
Tady tahle nahrávka v tom poměrně velkém výzkumu, který vědecký tým doktora Miklošiho z Budapešti uskutečnil, byla dokonce jaksi správně kontextuálně odhalena v největším počtu procent těch pokusů a takřka 60% těch respondentů správně odhalilo, že tento pes jaksi reaguje na situaci, kdy přichází cizinec a pes teda jako správně hlídací pes hlásí, že teda cizinec přichází.
Vlci, přímí předkové našich psů, znají štěkání jen jako součást štěněcích her. Psi naproti tomu štěkají i v dospělosti. Až na určité výjimky je štěkání, které používají pro vyjádření určité emoce, srozumitelné napříč psími rasami.
Pusťme si nahrávku číslo 2. Co znamená v řeči psů?
V zásadě tohle je zvuk, který můžeme považovat za typický v situaci, kdy se ten pes snaží na něco upozornit. V něčem se může podobat i tomu teda hlášení cizince. Je to určitě zvuk, který nějakým způsobem souvisí s nějakou jako ostražitostí nebo nějakým zaměřením na objekt. Ale myslím, že i jaksi posluchači, kteří nejsou pejskaři, tak slyší v tom hlase jako určitou naléhavost. Prostě dej mi, chci to.
A teď zvuk vydávaný jiným psem při stejném podnětu.
Jak vzniklo psí štěkání, přesně nevíme. Vědci se domnívají, že jde o vliv přirozeného výběru, kdy si člověk vybíral taková zvířata, kterým rozuměl. Jistým způsobem to dokládá výsledek pokusu se šlechtěním jiné psovité šelmy, lišky.
Vědci chtěli vyšlechtit krotká zvířata, proto z každého vrhu vybírali ta nejmírnější a ta pak dál křížili s dalšími neagresivními jedinci. Zvířata sice byla klidná, ale štěkala a vrtěla ocasy.
Chovala se podobně jako pes na nahrávce číslo 3.
tento pes štěkáním vyzývá, pojď si se mnou hrát.
Vůbec podíl herního chování u domácích psů je výrazně vyšší než teda u jejich jako divokých protějšků u vlků.
Jmenuje další důležitý vliv na evoluci domácího psa Marco Stella.
My jsme vytvořili něco jako vlky ve věčně dětském stádiu. Tomhle tomu procesu, který se říká neotenizace, občas nějaký druh v průběhu evoluce podlehne a zdá se, že kromě třeba domácích psů jsme se v úvozovkách obětí tohoto procesu stali i my sami lidé.
Ano, protože mládě se musí neustále něco učit, jeho mozek je jako houba a my lidé jsme tu svoji civilizaci nastavili tak, že neustále se musíme učit něco nového a musíme být vlastně mentálně mladí, co možná nejdéle.
A tady na tomto místě je teda k uvážení, zda ostatní tvorové, kteří opět žijí v rámci civilizace, nebo chceme-li v kulturním prostředí, jestli ostatní tvorové v tomto prostředí náhodou nepodléhají jaksi stejným tlakům, jako my sami lidé, a zda se nám nezačínají ve stále větší míře čím dál tím více podobat. Jo? Dokonce můžeme uvažovat o tom, že u psů a u dalších domácích zvířat se v průběhu evoluce objevují a můžeme taky očekávat, že ve čím dál tím jaksi větší míře sociální a poznávací schopnosti, které jsou v mnoha ohledech podobné právě těm lidským. A můžeme očekávat, že za tímhle stojí jaksi obecný tlak prostředí, ve kterém žijí, prostředí kultury.
Pokud jde o vliv kultury, chovatelé někdy své psy dokáží naučit neuvěřitelným kouskům. Poslechněte si například Fenu, která vyslovuje v angličtině miluji tě.
I love you. I love you.
Podobným způsobem můžeme i různé jiné živočišné druhy naučit vydávat zvuky podobné lidské řeči. Jo? Zkoušelo se takhle naučit několik slov, třeba orangutana. A opět to zůstalo u těch, které se mu takzvaně dobře říkají. To znamená třeba mama, papa, kap, jako hrnek. A u toho to teda taky jako zůstalo. Kolegyně Jitka Lindová tady mluvila o papoušcích samozřejmě, kteří taky mají jako jisté preference toho, co se jim lépe nebo hůře říká. Ale velký rozdíl by tady byl v tom, že tyhle ty zvuky, které připomínají lidskou řeč, aspoň můj odhad by byl, že nejsou používány v nějakém speciálním kontextu. Ti si to udělají na požádání, aniž by vlastně jako věděli, co ten daný hlasový projev znamená a očekávají za to nějakou náležitou odměnu. Je to vlastně jistý typ drezury.
Což je i případ Border Collie Rico, o které jsme tu mluvili. V 9 letech rozuměla 200 výrazů lidské řeči, měla tedy schopnosti asi 2letého dítěte. Ona ale na dané slovo reagovala tím, že předmět přinesla z vedlejší místnosti. Kdyby vám doma dítě reagovalo stejně, asi by bylo zralé pro neurologa nebo psychiatra.
A tak raději zůstaňme u přirozených hlasových projevů a dokončeme experiment, ve kterém maďarští vědci zjišťovali, jak my lidé rozumíme hlasu psů.
Ukázka číslo 4. V hlase jistá naléhavost, prosba. Takto psi štěkají, aby řekli, nenechávej mě tu o samotě.
Poněkud odlišnou emoci najdeme v 5. ukázce. Takto pes vyzývá svého majitele k procházce.
A konečně 6. ukázka, ta bude jasná. Je to jednoznačná hrozba, útočím.
A mohlo by to něco přinést do budoucna, jako poznání třeba takovéto nahrávky?
Určitě ano. Pokud by se ukázalo, že ten pes je schopen si spojit ten zvuk, který vydává, s nějakým jako objektem, který bude schopen zevšeobecnit, znamenalo by to, že splňuje jednu z podmínek něčeho prostě jako je řeč. Jo? To je velmi jako důležitá věc. Vlastně, osobně bych se jako velmi divil, kdyby se tohle povedlo, ale bylo by to vlastně další použití nějaké jako symbolické komunikace. Jo? Krom toho, že teda psi rozumí těm gestům, to je jeden typ symbolu, krom toho, že rozumí našim slovům, to je další typ symbolu, tak toto by znamenalo, že jsou schopni ty symboly i aktivně využívat. Velmi bych se divil, kdyby to tak bylo, ale bylo by to každopádně velmi zajímavé.
Z čehož plyne? Zasláním nahrávek svého psa můžete pomoci v odhalení něčeho, co věda ještě netuší. A právě proto je tu náš projekt.
Jak vám štěká papoušek?
V tomto týdnu se nám vrátila první nahrávací zařízení zapůjčená těm z vás, kdo nemáte potřebnou techniku. Děkujeme za spolupráci posluchačům, kteří se díky tomu do projektu mohli zapojit.
Pokud také potřebujete záznamové zařízení půjčit, abyste mohli nahrát hlasové projevy svého psa, kočky nebo papouška, dejte nám o tom vědět mailem na adresu meteor@rozhlas.cz.
Pro 10 prvních nahrávek každého týdne máme připraveny ceny od vydavatelství Radioservis a Knižní klub. A na hlavního vítěze, kterého vylosujeme v březnu, čeká videokamera Canon.
Všechny vaše nahrávky předáme specialistům na hlasovou komunikaci zvířat z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, kteří jsou odbornými garanty této popularizační akce.
Všechno, co je třeba vědět o soutěži Meteoru, jak vám štěká papoušek, najdete na internetových stránkách věda-rozhlas.cz.
Tak tedy držíme palce.
Ať už jste kdekoliv, ať na vás nikdo neštěká. A když, tak ho natočte a pošlete k nám do Meteoru.
Ze kterého vám přejeme pěkný den a příjemné lidi ve vašem okolí.
Ahoj.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.